Bore da, Sian, a bore da, bawb. Tybed faint ohonoch chi sydd wedi gweld goleuadau llachar Blackpool erioed? Fe'i goleuwyd am y tro cynta ar y deunawfed o Fedi 1874. Bob blwyddyn bydd seleb yn pwyso'r botwm i'w troi nhw mlaen. Bu Shirley Bassey un tro ac eleni y scary Spice Girl Mel B sy'n gwneud. Dros 6 milltir o oleuadau a dros miliwn o fylbiau. Dwi'n falch mai nid fi sy'n talu'r bil trydan. Ond eto, mae dros 12 miliwn o bobl yn dod i'w gweld nhw'n flynyddol sy'n hob enfawr i'r dre. Pawb yn cael cysur o'r sioe oleuadau ryfeddol yng nghanol tywyllwch y gaea. Erbyn hyn, mae strictly nôl ar y teledu, a bydd y dawnswyr yn gobeithio y gnaw nhw hefyd lwyddo i gyrraedd Blackpool. Dan ni'n ffans mawr o strictly yn tu ni, ac wedi gweld y sioe strictly'n fyw sawl tro. Mae'n dda gweld Amy nôl, a pob lwc i Wyn Evans sy'n cystadlu. Ar nos sadwn dywyll, ar teledu yn llawn newyddion tywyll y digalon, mae Strictly'n dod â'i glitterball, y sequins a'r sparkles i oleuon bywydau. Dwi'n gwirionni wrth weld fel mae'r goliadau yn llwyddo i roi'r argraff bod na set hollol ryfeddol ar y llwyfan gwag ar gyfer bob un dawns. Dywedodd Iesu amdano'i hun, my fi yw goleini'r byd, ac fe ddaw llun enwog Holman Hunt i'r meddwl, yn ein atgoffa bod angen i ni agor y drws i'r goleini hwnnw. Ond dywedodd Iesu hefyd, chi ydy golau'r byd, a bod angen i ni oleio'r byd gyda'r newyddion da. Ydy, mae goleuadau Blackpool i'w gweld o bellter, a'r glitter a'r sparkl yn tynnu sylw at y dawnswyr. Mewn byd sy'n gallu bod yn ddigon tywyll ar adegau, tybed be fedrwn ni wneud heddi er mwyn bod yn oleuadau yn y byd. A tybed pryd cawn ni weld Sian Cothi ar Strictly. Bore da i chi gyd.